ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst 5. daginn 13. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Í meira en áratug boðaði neyðarlínan 112 tiltekið einkafyrirtæki á slysstað í umferðaróhöppum á höfuðborgarsvæðinu þar sem ekki höfðu átt sér stað slys á fólki. Fyrirtæki heitir Aðstoð og öryggi en betur þekkt sem árekstur.is. Það var stofnað af fyrrverandi lögreglumanni sem heitir Ómar Þorgils Pálmason. Neyðarlínan boðaði starfsmenn þessa fyrirtækis á slysstað með SMS skilaboðum þegar tjónþolar óskuðu eftir því. Þessu fyrirkomulagi var svo breytt í kjölfar gaggríni og umræðu samkeppnissjónarmið á markaði árið 2019. Þetta segir Jón Svanberg Hjartarson sem framkvæmdastjóri neyðarlínunnar. Þetta helst settist niður með honum og skrifstofu hans hjá neyðarlínu í Skógarhlíðinni í Reykjavík. Ein af spurningunum sem hefur verið undir í umræðinu starfsemi árekstur.is er hvort eðlilegt sé að opinbert hlutafélag eins og neyðarlínan beini viðskiptum til tiltekins einkafyrirtækis.
Það var þannig fram til ársins 2019 að þá boðaði neyðarlínan þjónustufyrirtæki, árekstur.is, Akstur og Öryggi held ég að fyrirtæki þetta á bakvið það, sem var þá eini aðilinn sem að þjónustaði umferðar óhöpp, slysalaus óhöpp þar sem að hérna, lögreglan kom ekki að.
Reglulega eru sagðar fréttir í fjölmiðlum þar sem árekstur.is kemur við sögu. Fyrirtæki meðal annars þekkt vegna þessa. Þetta gerðist síðast í lok október þegar mikil snjókoma leiti til met fjölda árekstra á höfuðborgarsvæðinu. Kristján Kristjánsson, framkvæmdastjóri árekstur.is, var í viðtali við Ríkisútvarpið út af þessum mikla fjölda slysa.
Yfir daginn þá voru þetta og yfir 80 árekstra sem að komi inn á okkar borð og við vorum með 7 bíla úti og alveg frá 7 í gærmorgun til 9 í gærkvöldi og það var, við vorum bara af allan tíman.
Starfsemi Árekstur svo öryggis hófst árið 2007 þegar fyrirtæki byrjaði að gera samninga við tryggingafélög að veita þessa þjónustu á vettvangi umferðaslysa þar sem ekki höfðu átt sér stað slys á fólki. Það eru svo tryggingafélögin sem greiða aðstoð og öryggi fyrir gerð tjónaskýslu eftir umferðar óhöpp sem fyrirtæki kemur að. Ómar Þorgils Pálmason, eigandi fyrirtækisins, segir að eftir árið 1988 hafi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ekki lengur haft lagaskyldu til að sinna minniháttar umferðar óhöppum. Lögreglan hafi hins vegar samt sem áður sinnt þessum erindum í 2 áratugi þar á eftir.
Síðan var það 2007 sem að ég heyrði í raun og veru þá starfandi sem lögreglumaður að þetta fyrirkomulega væri raun og veru ekki að ganga upp fyrir lögregluna bæða tíminn sem að hérna, fór í þetta og eins bara raun og veru mannskapsleysi sem að hérna, gera það verkum. Þannig að ég stofna þetta fyrirtæki eiginlega áramótin og fer í þetta fullt árið 2008 og hætti þá samhlega því hætti ég lögreglunni eftir þessa ákvörðun sem að var tekin af lögreglustjóra og heimenn lögreglunar í Reykjavík að hætta afskiptum af minniháttarum fyrir op.
Jón Svanberg hjá neyðarlínunni segir að tilkoma aðstoðar og öryggis hafi verið kærkomin á sínum tíma vegna þess að fyrirtæki hafi tekið að sér vinnu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi sinnt áður.
Svona mér reikur nú minni þess að mönnum hann þótti þetta bara frekar kærkomið að það veri hægt að bæða liðsina almenningi tryggingafélögunum og létta af álagi lögreglunar með þessum hætti sko. Og það nú verið svona, já, ég er nokkuð vissum að það hef verið ástæði þess að neyðalínan tekur þátt í þessu verkefni með þeim tíma.
Síðastliðin ár hefur starfsemi aðstoðar og öryggis verið gagnrýnd nokkrum sinnum á opinberum vettvangi af starfsmönnum lögmannstofu í Árbænum. Lögmennendir hafa skrifað greinar félagið og gagnrýnt að starfsmenn þess séu að ganga í störf lögreglunar. Eitt lögmaðurinn heiti Steingrímur Þormóðsson. Hann segir við þetta helst að lögmennendir telja að réttarstaða tjónþola í umferðaslysum sé lakari en þegar lögreglan mætir sjálf á vettvang. Tekið skal fram að þessi lögmannstofa í Árbænum sérhæfi sig í skaðabótamálum, til dæmis eftir bílslys.
Við teljum að réttast að tjónþola sem að slasast í umferðarslysi sé miklu verri og lakari heldur en ef lögreglan kemur á staðinn. Af því að lögreglan hún tekkar á því yfirleitt sko hvort að menn séu allskáðir, þeir eru yfirleitt látið blása og þá kemur ótt í ljósa að þeir eru ölvaðir eða einhverjum efnum. Og þá er náttúrulega sökin meiri, líka þá er þá oft þannig sko að bílarnir eru alveg rétt í klessu og krókur er látið sækja bílana og þeir eru kerðir af slýstað og síðan verður tjónþólum bara að ringja í einhvern eða að fara í næstu sjoppu og ringja í einhvern til að láta ná í sig og til að komast til læknis. Það er yfirleitt aldrei spurt það hvort að fólk hafi slasast, en ef að lögreglan kemur þá, ef fólk slasast þá er bara ringt í sjúkrabíl og sjúkrabílinn keyrir fólkið á bráðamöntöku Landspítalans þar sem það er strassar rannsakað.
Steingrímur segir að hann hafi í gegnum tíðina sendt fjölmörg erindu um málið til tryggingafélagana, dómsmálaráðuneytisins, héraðssaksóknara og eftirlitsnefndar um störf lögreglu en að þessir aðilar hafi aldrei svarað honum. Árið 2019 höfðust öryggisfyrirtæki Securitas og byrja að bjóða upp að þessa þjónustu líka. Þetta olli hins vegar nokkrum deilum. Jón Svanberg Hjartarsson hjá Neyðarlínunni segir það hvernig Neyðarlínan boðaði aðstoð og öryggi á slysstað fyrir árið 2019.
Þetta fyrirtæki var bara boðað í rauninni eins og viðbragðsaðili, sem Neyðarlínan boðar alla viðbragðsaðila í slökkvilið, lögreglu og björgunarsveitir og sjúkraflutninga. Og þetta fyrirtæki var boðað bara með svipuðum hætti, láti vita að það væri umferðaróhapp þarna sem að vantaði aðstoð og bara litið svo á að þetta væri bara góð þjónusta við almenning að gera þetta sko. Áreksti.is var sendt SMS og í því SMS-i var sem sagt staðfesting vettvangs og hérna símanúmer tilkynnanda.
En hvað breyttist svo og af hverju hætti Neyðarlínan að boða þetta fyrirtæki á slysstað til að gera tjónaskýrslur þegar tjónþola leituðu eftir því?
Þetta hættir bara fyrir hluta árs 2019 og þá held ég fari rétt með að það hef verið vegna þess að voru aðrir aðra sem að vildu sem sagt, veita þessu þjónustu og hugðist gera það. Og einhver ágreiningur reisum þetta fyrirkomulag, einhver óanægja varð þetta held ég og endanum þá bara dró Neyðarlínan sig út úr þessu og hefur ekki boðað þetta síðan. Það sem að gerist núna ef að þú tilkynir slysalaust umferðaróhapp, að þá bendu við þér á að tilkynna til tryggingafélagsins eða fylla út tjónstilkynningu með mótaðila eða að þú getur líka að fengja aðstof með því að hafa samband beint við þetta fyrirtæki sem er held ég ennþá mér vitanlega eina fyrirtækið á þessu markaði sem veitir þessa þjónustu. Við erum ekki að boða það út. Það eru vissulega undantekningar á þessu þar sem að ef við til dæmis ef að er aldrað fólk sem á í hlut eða aðstæður á vettvangi eru með þeim hætti að það hérna, myndi hjálpa fólki mikið að einhver utanakomandi tæki þetta símtali þá að neyðarverðinir okkar vissulega hjálpa til í því en það eru algjörlegar undantekningar.
Samkvæmt heimildum þetta helst snerist ágreiningurinn sem Jón Svanberg vísar til það. Að Securitas ætlaði að byrja að veita sömu þjónustu og aðstoð og öryggi. Ágreiningurinn var það mikill að hann kominn á borð til stjórnar Neyðarlínunnar. Ef Securitas hefði byrjað að veita þessa þjónustu, hefði Neyðarlínan þurft að taka tillit til annarra markaðsaðala en bara aðstoðar og öryggis til að gæta jafnræðis á markaði. Securitas byrjaði hins vegar aldrei að veita þessa þjónustu af einhverjum ástæðum. Kerfi Neyðarlínunnar var hins vegar breytt í kjölfarið þannig að aðstoð og öryggi var ekki lengur boða beint á vettvang umferðaróhappa. Ómar Þorgils hjá aðstoð og öryggi segir ástæður þessara breytingar.
Breytingin var í raun og veru út af ákvörðun hérna, þáverandi framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar sem að koma í kjölfar þess að annað fyrirtæki ætlaði að hasla sér völd á þessu sviði sem að síðan var þið í raun og veru ekkert úr og þannig að það í raun og veru síðan hefur það bara haldist og það má svo sem alveg, ég hef svo sem engan sérstaka skoðin á því hvort að svo ákvörða sér rétt eða raung en allan að þá er þetta bara gert með þeim hætt í dag að fólki er sagt, held ég þegar að ringir í Neyðarlínuna að þessi þjónustöð sitir staðar og númer sér þetta, þannig að fólk ringi bara sjálft.
Hann segir enn frekar að Neyðarlínan hafi ætlað að draga taum Securitas með því að aðstoða fyrirtækið að byrja að veita þessa þjónustu í samkeppni við aðstoða öryggi. Fyrirtækið hafi ekki verið sátt við þetta og látið í sér heyra. Ómar Þorgil segir aðspurður að þessi ákvörðun Neyðarlínunnar að hætta að boða akstur og öryggi á slysstað hafi ekki haft nein áhrif á rekstur fyrirtækisins.
Hins vegar það sem að gerist í þessu eða það að þegar Neyðarlínan fór að draga taum annars aðila inn í þessu að þá náttúrulega settum við fótina þess niður í þessu en okkar samstarf við neyðarlínu hefur alltaf verið gott og hérna, þó svo að þeir hafi svona eina gæsalappa slitið þessu á þessum tímapunkti að hérna, þá hafi það engin áhrif okkur og við höfum haldið áfram og hérna, eins og við raun og verið bara staðan er í dag og hefur alltaf verið. Við höfum aldrei auglýst okkar þjónustu. Það er, hérna, hefur verið svona með vilja gert að við höfum ekki verið að auglýsa það því að við viljum bara að fólk finna þetta sjálft og leiti til sér sjálft. Við erum ekki að óta þessari þjónustu okkar að einum eða neinum og fólki er alveg í sjálfsvæld settu það hvort að það hérna, þykja okkar þjónustu ekki.
Þetta helst spyr Jón Svanberg Hjartarsson hjá Neyðarlínu að því hvort það sé eðlilegt að opinbert hlutafélag eins og Neyðarlínan beini almenningi að viðskiptum við tiltekið einkafyrirtæki eins og raunin var með aðstoð og öryggi. Jón Svanberg segir þetta.
Að mínu álit er ekki til já eða nei svar við þessu. Vegna þess að hérna, sko, ef það er samkeppni í þessu, þá náttúrulega þarf að gæta jafnræðis í því og bara alveg klárlega. Ef þetta er þjónusta sem einhverjum veitir og neðilínu að taka þátt í þá þarf að vera bara á jafnræðis grundvelli. Alveg klárt. Í mínum huga og bara í rekstri neyðarlínunar bara dag frá degi að þá er sko fyrsta spurning sem að spyr sig sko alveg sem að hvort að þetta verkar með eitthvað annað. Getur þetta auðveldað almenningi að fá aðstoði neyð? Ég horfði þangað sko og hérna ef að við getum sem þetta fyrirtæki sem að rekur þessa neyðarsvörun með einhverjum hætti flýtt fyrir því að almenningur fái góða og hnökra minnsta þjónustu, þá erum við tilbúin að hérna, taka þátt í slíkum verkefnum en að sjálfsögði innan lagaramma og allra regla. Mm-hmm. En fyrsta spurning hjá mér er bara svo hvernig þjónustu þetta hagsmennu almennings.
Mm-hmm. En alltaf neyðarlínan hættir svo að gera þetta?
Já, það er eins og ég sagði að sko, það er þá grundvöldið þess að það sko Það er gerðan ákveðan tillaga að hérna, fyrirkomlegi þar sem að geta þá verið fleiri en einn aðili sem er að veita þess að þjónustu. Mm-hmm. Eitthvað verið til þess að um þá tillögu skapaðist ekki sátt, ég kann ekki þá sögu. Mm-hmm. Og þá bara í rauninni sér neyðarlínan, sko, sér ekki annað fært heldur en bara draga sig út úr þessu samstarfi. Þannig að hérna, við viljum ekkit vera á milli einhver aðila sem eru að keppa einhverju markaði og alls ekki sko, okkar bara megin hlutverk sko, alfa og omega er að þjónusta almenning og hérna og reyna að gera það vel og með sem skemmstum tíma og bara þannig að fólk fáið bara almennilega og góða þjónustu.
Ómar Þorgil segir að hann skilji þau rök neðalínunar að vilja ekki beina viðskiptum til tiltekina einkafyrirtækja. Hann segist hins vegar ekki skilja af hverju aðstoð á öryggi hafi verið tekið út fyrir svega því neyðarlínan bóði önnur einkafyrirtæki á vettvang slýstaða.
Þetta eru bara alveg ágætis rök en ef að þau ætti við allt í hjá neyðarlínunni þá er það bara líka mjög gott því að þau eru að beina viðskiptum til hérna, annara fyrirtækja alveg grimmt og það að vera að taka okkur sérstaklega út fyrir sig er hérna, svolítið hérna, sérstakt en hérna, við, eins og sé, ég hef ekkert skoðan að því en ég veit að neyðarlínan er að hérna vísa og benda á og jafnvel að forvarta eða framsenda símtöl á aðra aðila sem eru einkafyrirtæki og það er bara fakta. En ef þið vilja taka okkur sérstaklega út fyrir svigisvið þá gera þeir það bara, það er ekkit sem að hérna, við svo sem höfum það að segja en hérna þetta samstarfi raun og veru okkar og sem að hefur verið hérna til dæmis á höfuborgarsvæðinni í þennan tíma í þessu 17 ár sem að við höfum starfandi hafa sem betur fer verið alveg án nokkura vandkvæða og ekkert nema bara gott það að segja. Ég veit það að tímalega séð bæði fjármagn og annars líkt lögreglu hefur verið betur varið eftir að við komum inn því að þeir hafa geta sinnt á í raun og veru öðrum störfum.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Hreir Vilhjámsson þakka þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur og ábendingar þáttinn frá hlustendum eru vel þegnar. Netfangið er þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur að þetta helst verður annars á morgun.